Ay, elin mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ?
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə 9-cu dəfə yeni ili proqramımızla birgə qarşılayacaq.
Happy New Year!
Azərbaycanlılarını 31 dekabr həmrəylik günündə yad edəcək.
Gör gün olsun ki, biz Azərbaycanda yaşayaq. Amma gözəl Azərbaycandır.
200 yaşlı Mirzə Fətəliyə yeni il mesajları çatdıracaq.
Sənin deməli, adın əbədi yaşayacaq, amma bədənin əbədi deyil. Ona görə sənin ruhun şad olsun deyəcəm ona.
Və hər dəfə dünyanın müxtəlif görüşələrində yaşayan Azərbaycanlıların açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Çalışmalı çuburlarının sayı çoxalsın, çatışmazlıqların sayı azalsın.
Öncə 2012-ci ildə baş vermiş ən mühüm 7 xəbər. İstiqlal şairi Əhməd Cavad 120 yaşına çatdı. Azadlıq Radiosunun news proqramı Cümhuriyyətin 90 illiyindən başladığı Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini Əhməd Cavadın şərəfinə bağladığı dastanla davam etdirdi. Nə qədər ki hakimlik var, məhkumluq var, mən varam, zülmə qarşı üsyankaram, əzilsəm də susmaram deyə hayqıran şair 1937-ci il repressiyasının qurbanı olub. Cəmi 45 yaşında dünya ilə vidalaşan Əhməd Cavad uzun illər Sovet rejimində inləyən xalqının milli dirçəliş ruhunun oyanmasına xidmət edib. Əhməd Cavad Azərbaycan dövlət himninin uzun illər Türkiyədə yazarın kimliyi bilmədən oxunan Çırpınırdın Qara Dəniz mahnısının və bir-birindən gözəl şiirlərin müəllifidir. Yubiley rəfəsində Ziyalılar Forumu Əhməd Cavadla bağlı bəyanat da yaydı. Bəyanatda deyilirdi: Əhməd Cavad haqqında nə film çəkilib, nə də layiqli kitab yazılıb. İnqilabçı şair və milli ruhun tərənnümçüsü kimi də məktəb dərsliklərində, uşaq və gənclər ədəbiyyatında yer almayıb. Yəqin ki, o ölkəsinin orta məktəb dərsliklərində layiqli yerini tutmayan yeganə himn müəllifidir. Azərbaycan dilinin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramının layihəsi hökumətə təqdim olundu. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının işçi qrupu dilçiliyin inkişafına dair dövlət proqramının layihəsini Nazirlər Kabinetinə təqdim etdi. İşçi qrupunun rəhbəri professor Kamal Abdullah layihənin hazırlanmasına dilçilər, Milli Elmlər Akademiyasının nümayəndələri, həmçinin Azərbaycanın bir çox siyasi təsərrüfat strukturlarının əməkdaşları, eləcə də sadə vətəndaşların qatıldığını açıqladı. Stat: Hesab edirəm ki, layihə qlobalaşma şəraitində Azərbaycan dilinin işlənməsi və tətbiqi məsələlərini geniş şəkildə özündə əks etdirir. Əlyazmalar İnstitutu daha da varlandı. Milli Elmlər Akademiyasının Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maryland ştatının Baltimore şəhərindəki Walters Art Museumda saxlanılan Şərq əlyazmaları kolleksiyasından əvəzsiz xəzinə əldə etdi. İnstitut 328 əlyazma kitabının və çoxsaylı miniatür xəttatlıq nümunələrinin elektron variantını, rəqəmsal faksimilisini öz zəngin xəzinəsinə əlavə etdi. Bu zəngin xəzinənin əldə edilməsində Türkiyəli araşdırıcı Engin Cihad Təkinin yardımçı olduğu bildirilir. Buraya ən qədim və nəfis Quran nüsxələri, Firdovsi Şahnaməsinin, Nizaminin, Nəvainin, Dəhləvinin xəmsələrinin, Cəlaləddin Rumi, Sədi, Əhmədi, Cami, Babur, Əssar Təbrizi və başqalarının əsərlərinin gözəl xətlə köçürülmüş miniatürlü əlyazmaları daxildir. Sankt-Peterburq Şərqşünaslıq İnstitutunun kitabxanasından Şah İsmailin fərmanı tapıldı. Hicri tarixlə 917-ci il Rəbiüləvvəl ayının 7-sində, miladi tarixlə, yəni bizim tarixlə 1511-ci ilin 5 iyununda imzalanmış bu fərman dilinin sadəliyi, ən əsası siyasi terminlərin belə doğma dildə verilməsi ilə diqqəti cəlb edir. Əlyazmalar İnstitutunun direktor əvəzi Paşa Kərimovun fikrincə, sənədlər Rus işğalı zamanı Ərdəbildən, Təbrizdən götürülüb və Sankt-Peterburqa aparılıb. Stat: Vaxtilə Abbasqulağa Bakıxanov aparılan sənədlərin siyasını tərtib etmiş. Qalib ölkə həmişə məğlubun var dövlətini, o cümlədən də əlyazmalarını aparırdı. Tar UNESCO-nun mədəni irs siyahısına salındı. UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin dekabrın 3-dən 7-sinə dək Parisdə keçirilən 7-ci sessiyasında Azərbaycan tarifaçılıq sənəti UNESCO-nun bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi üzrə reprezentativ siyahısına daxil edildi. Xatırladaq ki, ötən illərdə Azərbaycan muğamı, Azərbaycan aşıq sənəti və beynəlmiləl qeyri-maddi mədəni irs nümunəsi kimi Novruz bayramı, eyni zamanda Azərbaycan xalçası UNESCO-nun bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına daxil edilmişdi. Azərbaycan teatrına ağır itki üz verdi. Bənzərsiz aktyor Yaşar Nuri dünyadan köçdü. Sağalmaz xəstəliyə tutulan Yaşar Nuri bir neçə il idi ki, Türkiyə xəstəxanalarında müalicə olunurdu. Amma bütün səylər boşa çıxdı və Azərbaycanın sevimli aktyoru heyranlarını gözyaşlı qoydu. Ruhu şad olsun. Və bir səsli xəbər: Azərbaycanın 1918-ci ildə Gəncədə yazılmış ilk ordu marşının not yazısı tapıldı. Ordu marşını üzə çıxaran Gəncəli jurnalist Zakir Muradovla söhbəti dinləyin.
Müzik
Zakir Bey.
Hadi bari.
Hoş gördük sizi.
Hoş gördük.
Azerbaycan'ın ilk ordu marşının nece izine düştünüz?
Bilirsiniz ben 2008 yılda Azerbaycan Cumhuriyeti hakkında bir senedli film hazırlıyordum. Ve o sırada Gəncədə olan o vakti olaylarla maraqlanırdım. Gəncədə tanınmış ziyalılar, nəsil olan Əhmətlilərlə görüşdüm. Rəhmətli Bəşir müəllimlə görüşdüm. Ve mənə maraqlı bir əhvalat danışdı. Bəşir Əhmədovun atası Salman Əhmədliyim. Rupaşa Gəncədə olarkıdım. Şeyh Samanların evində məskunlaşmışdı. Ve Salman Əhmədli de Samanların bacısı oğlu idi. Şeyh Samanların bacı oğlusu Salman Əhmədli 16 yaşında. Erdən ara sıra şiirlər yazırmış. Ben Rupaşa karşısında özünün yazdığı bir şiir oxuyur. Ve o zaman Gəncədə həm tarzən, həm də bəstəkarlıqla məşğul olan Məşədi Cəmil Əmirov, hansı ki Fikrət Əmirovun böyük bəstəkarımız atasıdır. O da uşaq xoruda düzəltmişdi. Bu da onun diqqətini çəkir, yəni həmin tekst, şiir. Və Məşədi Cəmil Əmirov onu bir marş şəklinə salır və uşaq xoruyla birgə yenə Nuru Paşanın da onun belə deyə əsgərlərin qarşısında ifa edirlər. Bu, deyim ki, Salman Əhmədli bizim tanınmış aktyorumuz Mobil Əhmədovun atasıdır. Sonra o Mobil Əhmədov da xatırlayıdı və mən onu yazmışdım. Bəşir Əhmədovun dilinə yazmışdım ki, Mobil Əhmədov o vaxt konservatoriyada oxuyarkən 50-ci illərin ortalarında bu aktda Bülbülə danışır. Bülbül, sən demə, həmin marşın ilk ifasıları sırasında olur. Bülbül də deyir ki, bunu nota köçürüb
yəni, Bülbül, necədir? Yəni, Bülbül Gəncədə olan vaxtı
Bülbül o vaxt Gəncədə yaşayırdı. Murtuza Məmmədov, Bülbül. O vaxt gənc xanəndə idi və o da həmin o dediyim dairədə tanınırdı, yəni musiqiçilər dairəsində. Və yəni, onun ilk ifaçıları sırasında Bülbülün də olduğu. Yəni, onu mən Mobil Əhmədova danışarkən həmin əhvalatı. Bir gözlənilmədi, həmin nəğməni Mobil ilə bir yerdə oxuyur. Və sonra deyib ki, bunu nota köçürüb saxlamaq lazımdır. İdlik yolu,
dəstanlarının bükülməz yolu. Sovetlərin o vaxtında hansı cəsarətlə bunu nota keçirmək istəyiblər? Yəni, bunu gizli olub hər şeyi yəqin ki.
Gizli eləyiblər. O, Mobil Əhmədə Xırdın Mehdiyevlə, o tələbə yoldaşı olub. O da bizim tanınmış vokalist olub. Onunla bir yerdə onu nota keçirir və bir kupletini və saxlayıblar. Hər halda Mobil müəllim bunu bilirdi və zümzümə eləyirdi, belə deyək, geri gələndə. Və o əhvalat da elə həmin xatirələrdən başlanmışdı. Mən də onun hissinə düşmüşdüm. Və sonra qeyd edeyim ki, onun digər marşın digər sözlərini, yəni kupletlərini. Biz Salman Əhmədinin arxivini araşdırdıq və orada əsgəlib beynə yazılmış həmin o misraları tapdıq, yenidən bərdilədik. Və bunu səsləndirdi 2008-ci ildə həmin Bəşir Əhmədov, Salman Əhmədinin oğlu. Bizim Gəncədə qocaman tarzən Hüseyin müəllimlə, Hüseyin Verdiyevlə bir ifa edilər. Və o fragmenti də mən həmin o filmə saldım.
Salman Əhmədlinin sonrakı taliyyə necə olub? Ümumiyyətlə, atası, özü. Lütfən, qısaca bizə bilgi verin.
Salman Əhmədli Gəncə tanınmış nəsillərin, şıx zamanlıların nümayəndəsidir. Onun atası İmamqulu Gəncə üsyanında həlak olub. Və onun özü də Salman Əhmədli 20-ci ildə Gəncə üsyanında yaralanıb. Və bütün ömrü boyu bədənində qəlpələr gəzdir. Deməli, o, Azərbaycan Dövlət Universitetinin ilk məzunlarından olub 27-ci ildə. Bəkir Çobanzadə ona dəstəyib. Sonra o, Əli bəy Hüseynzadə bura Türkoloji qurultaya gələndə onlara leksiya oxuyub. Və bu, özü də Türkoloji qurultayda texniki heyətinin tələbə kimi iştirak edir. Sonra deməliyəm ki, Salman Əhmədli 71 il ömrü yaşayıb. Çox sakit bir ömrü yaşayıb. Yəni, şərq ədəbiyyatını dərindən bilən bir adam olub. Ərəb fars dilini bilib. 30 il ərzində, çox maraqlıdır bu, fakt, Leyli və Məcnun adlı bir mənzum roman yazıb. Yəni, Füzuli əsərinə ruhlanaraq belə bir mənzum roman yazıb. Özü də deyim ki, onu çap elətdirmək fikrində də olmuyor. Mən bu barədə yazı yazmışam və çox şükür ki, onun həmin o əsərini bu yaxınlarda çap elətdirmək mümkün oldu. Heç kimə demədən yalnız ailə üzvləri bilirmiş bunu.
Belə çıxır Fikrət Əmirov öz atasının yazdığı marşı işidə bilib.
Şübhəsiz eşidib, yəni xəbərdar olub. Yəni onu çox belə faş eləməsələr də xəbərdar olub. Çünki dediyim kimi Fürdün Mehdiyev və Mobil Əhmədov o haqqına danışıqlar və onun notunu da veriblər. Fikrət Əmirovun bəzi əsərlərində həmin latlaj olunur. Məsələn, onun o Bayatı Şiraz rəngi var onun abrobotkasında da, belə deyək, Əhsən Dadaşov ifa eləyir onu. Bax, orada da bilinir. Sonra Azərbaycan Kapriçiosunun içində də bilinir həmin o latlar. O dediyim həmin o türk materialından gələn latlar. Gəncədə çalındı azadlıq soru, oldu ürəklərdən zülməti qoru, pozdu
düşmən vuran məkili toru. İrəli, irəli, ərkəşan nuru.
Bizim qalayı.
İlim mühüm saydığımız 7 xəbərini sizə təqdim etdik. 2012-ci ilin bu son izində xaricdə yaşayan Azərbaycanlıları Yeni İl və 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibəti ilə təbrik etmək istədik. Həm də onlara 5 sual ünvanladıq. Beləliklə, ilk qonağımız Moskvada yaşayan tanınmış yazıcı Çingiz Hüseynovdur.
Xoş gördük sizi.
Çox şadam.
Çingiz bəy, sizə 5 sualım olacaq. Yetkin yaşda yeni il qarşılayanların daha bir ilin gəlişinə sevinməməsi nə dərəcədə düzdür sizcə?
Mən ümumiyyətlə hər bir günün yaşamasına biz minnətdarlıq sevinməliyik. Çünki sevinməmək günahdır. Dəlizlərə, əflanlara, qan qaralığa baxmayaq, sevinmək lazımdır. Yəni, sevinməmək olmaz. Happy New Year!
Hər şey uzaqdan daha aydın görünür. Mən zaman-zaman sizə bu sualı verirəm intervyularda.
Elədir.
Azərbaycana baxanda nə vaxt üzünüz gülür və nəyə gülür? Lütfən söyləyin.
Azərbaycan siz vətən kimi, vətən, qürbət, ümumiyyətlə çox qarışıq şəkildədir bu saat. Tərəfdən mən dedim, sevinmək lazımdır, yaşamağa sevinmək lazımdır. İndi mən dedim ki, o adətlər ki, qalıb, xeyirxah insanlar, qonaqsərvərliyi, sonra elədir ki, hər dəfə görüşəndə də bir doğma adamla görür. Yalnız həm vətənlə yox, elə bir ki, doğma adamla görürüz. Ona görə o ziddiyyətlər içərisində bir tərəfdən tanıdığımız, bildiyimiz insanlarla söhbətləşmək, məktubaşmaq, yüzə baxmaq çox xoşdur. O bir tərəfdən nə bilim, bir növ mücərrət baxımında istəyirsən ki, onu bunu dəyənməyiz falan. Amma onlar etləşəndə görürsən ki, elə sənin kimi insanlardır, onların qarğısı sənə yaxın qarğılardır. Ona görə həm sevinirsən, həm üzün gülür, şadlanır. Amma o bir tərəfdən də o bir tərəfdən həyatdır və bunu təzə həyat qurmaq yaxın. Ümumiyyətlə, ayrıcı haldan olduğumuz həyat elə bu həyat, real həyat. Həm işə belə olub görünür.
Yeni ildə şəxsən özünüzə və Azərbaycan xalqına hansı mesajınız var?
Özümə arzuladığımı tüm mənim həmvətənlərimə arzu edirəm. Özümə arzu edirəm ki, hər dəfə deyirəm ki, qul olmamaq, heç kimə yaltaqlanmamaq, bunları demək asandır, amma real həyatda çox çətindir bunlara rəyat etmək. O biri tərəfdən deyirlər, bizlərdən uzaqlaşmaq, real həyatda çox çətindir, yaltağın da müəyyən formaları var. Bəzən özünü elə aparır ki, çoxsan heç inanmaz ki, yaltaqlanır. Love is the end of a decade in another 10 years time. Who can say? Ümumiyyətlə, şeytanı yaxın buraxmamaq, şeytandan uzaqlaşmaq, ümumi arzulardır bunlar, Seyyid xanım. Və əhəmiyyətini itirməyən arzulardır. Hər dəfə bunları arzu etmək lazımdır. Başqasına yox, özün özünə deməlisən bunları. Yəni, özün özünlə mübarizədə olmalısan. Mən bax, bunu arzu edərdim. Çünki insan məxluğu belədir ki, onun daxili aləmin yarısı Allaha bağlıdır, yarısı şeytana, iblisə. Ona görə bu mübarizə daima, hər insanın qəlbində mübarizə daima davam edir və davam etməkdədir və bunu arzulayıram. Bunu arzulayam ki, ilahi insulları qələbə çalsın hər insanın qəlbində.
Belə hesab edin ki, 200 yaşlı Mirzə Fətəlinin yeni ilini təbrik etmək şansınız var. Nə deyərsiniz ona?
Mirzə Fətəliyə nə bilim, nə arzulayardım. Ona keçdiyi həyat yolunu ona arzulayardım mən. Çünki hələlik bəşəriyyət elə qurulub ki, biz hamımız bir növ onun yolunu keçirik. Gənclik dövründə eyfariya hissləri, sonra yavaş-yavaş böhran yalanır. Bu da ilahi və şeytan insanların insan qəlbində buluşmasından irəli gəlir. Sonra nə bilim, bəzən görürsən ki, ümidlər alovlanır və bəzən tez də sönür. Nəysə, onun həyatı, bilməz, mən onu da romanımda demişəm, romanımın əsas canı Hüseyin Xəzri elə ondan ibarətdir ki, bilməz, mən Axundun həyatı ilə yazıcının tanış olanda gördüm ki, o elə mənim ömrümü yaşayır. bir vaktiyle. Ona göre ben de biz özümüz bilmiyoruz onun ömrünü yaşıyoruz. Ve ben diyordum ki 200 yaşın 200 ama ömrün senin demeli adın ebedi yaşayacak ama bedenin ebedi değil. Ona göre senin ruhun şad olsun diyordum ona.
Yeni ili harada qarşılamaq xoşdur? Qürbətdə ya vətəndə?
Mənim iki vətənim var mənim. Çünki 20 il Azərbaycanda yaşamışam, 63 ildir Moskvada, Rusiyada yaşayam. Amma bilmiyoruz, misal üçün uzun müddət təxminən ömrünün yarısını mən Azərbaycana gəlməyə can atıldım, vətənim var, zaman var. Amma indi mən bir qədər görürəm ki, o vətəndə, bu vətəndə bir növ qürbətə çevrilir. Çünki həyat tərzi yadı mənə, mənim qəlbimə yadı, mənim düncələrimə ziddir. Dip belə qurulub da cəmiyyəniyyəniyyəz. Amma hər halda bütün bunlara baxmayaraq sevinmək və niskin ruhlu olmaq lazımdır. Hökmən, çətinliklərə, əfranlara baxmayaraq hər halda həyat yaşamaq gözəldir. Özün bir şair demişsin, Nazım Hikmət demişdi, yaşamaq gözəldir. O bilsin də Azərbaycan şairi, vaxtı ilə məndən çox-çox yaşca böyük, amma dost dediyonu, Osman Sarıları demişdi. Dedim ki, yüz-yüz yaşamasa günahın. Ben uzun ömür arzuluyorum. İndi bu saat internet dünyasıdır. Vətən məhzumu, yəni konkret torpaq, ərazi məhzumu bir qədər ikinci dərəcəli və əmmət əlbəttə can atıram vətəndə də heç olmasa oturub görürüz. Məhməl çay içəm, mürəbbəli çay, sonra şahmatdır, nərddir, söhbətləşmə, heç yerə tələsmədən. Bu qalıq vətəndə məni cəlb edən bax budur. Səmimi söhbət, mehribançılıq, xeyrxahlıq, sonra nə bilim, ulduzlara, axşam gecələr ulduzlara görmək, ulduzlara baxmaq. Nəysə.
Oldu, çox sağ olun. Təbrik eləyirəm sizi, Cengiz bəy.
Çox sağ olun, Sevda xanım. Sizi təbrik eləyirəm.
Sağ olun, sağ olun. Var olun.
Sağ olun, sağ olun, var olun.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. İzin qonaqları xaricdə yaşayan azərbaycanlılardır. İndi milyonçu Dadaşovların Beşikada yaşayan davamçısı Kemalə Dadaşovanı eşidəcəksiniz.
Hoş gördük.
Hoş gördük Sevda.
Aniden deyirlər ki, 70 yaşda yeni ili qarşılayanlar daha bir ilin gəlişinə sevinmirlər. Bu nə dərəcədə düzdür sizcə?
Məşədivat demişkən. Yəni Azərbaycanda yaşayan yetkinlərdə söhbət gedirsə, yəqin ki, ümitsizlik, arzularının istəklərinə təminsiz qalmağı, arzulardan onların həyata keçməməsinin nəticəsidir bu. Onlar düşünürlər ki, yeni ildə mənim arzularım ürəyimdə qalacaq. İstədiklərimi həyata keçirə bilməyəcəm. Çünki Azərbaycanda yaşamaq pula, adama, kimlərəsə söykənməlidir. Və onlar düşünürlər ki, mən də bu şıq evdə yaşamaq istəyirəm. Mən də heç olmasa bir maşınım olmağını istəyirəm. Çünki o dövrdə uşaqlar özlərində əminlik hissi keçirmək istəyirlər. Mən elə gəlsiblərin hamısı ondan irəli gəlir. Yəni gedir də nə gözləyir bizi, biz nəyə sevinməliyik ki? Sadəcə o kalendarin dəyişmək, yəni uşaqlarda təbii ki, ümidi artıra bilməz. Sadəcə o bizim dövlətimiz çalışmalıdır ki, uşaqlar mütləq onların istəkləri, hansı küldü hissədə, ən azı bir pulları olmalıdır ki, onlar elementar istədikləri bir, hansı bir şirniyyata imkanları olsun. Amma onlar təmin olunmayanda, böyük maştabdan tutmuş, kiçik maştabak kimi. Təbii ki, uşaqlar yeni ilə ümidi çıxacaqlar.
Hər şey uzaqdan daha aydın görünür. Azərbaycana baxanda nə vaxt üzünüz gülür və nəyə gülür?
Mən Azərbaycana baxanda mərkəz aləti, səmimi insanlar görəndə, onda mənim üzüm gülür. Dövlətimiz xalqı anlamağa başlayanda, qayğı göstərməyə başlayanda, onda mənim üzüm gülür. Bu yaxınlarda Rüstəm İbrahim Bəyovun çıxışlarını oxuyurdum. Mən məsələn, bir onun bir cəsarətli olmağını görəndə təbii ki, mənim ürəyim çox sevindi. Və sevinərək biz elə mədəni, ziyalı insanlar, məsələn Eldar Namazı, Rüstəm İbrahim Bəyir ki, onlar bizim Bakımızı, Azərbaycanımızı idarə edirlər. Çünki onlar bilirlər xalqa nə lazımdır. Və bir də ona əlavə edirəm ki, təbii ki, bizim idmançılarımızın qələbələri bizi sevindirir. Necə deyim sizə, xalqımızda baş verən bütün pozitiv və gözəl işlər baş verirsə, imitasiya yox, əslində, səmimi olaraq. Onları biz təbii ki, hamısını sevinirik.
Yeni ildə şəxsən özünüzə və Azərbaycan xalqına hansı mesajınız var?
ayında ben mesajlarımı fark ettim ve hardan başlayayım, hardan bitirim. İlk önce ben anlamayı, halkla hakimiyetimiz arasında birbirimizi anlamak, birbirimizi siz o boş boş şeylerde hamlar etmeyek ilk önce. İkinci artım oldu ki vaktimizi, hayatımızı boş boş şeylere hesetmeyek. Özümüze bir meksed yönlü hayatta bir gün ağlamağı yani bu mesajı göndererdim. Özüme arzu ederdim ki gün o gün olsun ki biz Azerbaycan'da yaşayalım. Ama güzel Azerbaycan'da. Benim istediğim kimi Azerbaycan'da. Birisi sizce şeffaf, temiz, birbirini anlayan Azerbaycan'da. Daha bugünleri bizim insanlarımız çok agresifleşirler. Öyle Azerbaycan yok. Çünkü bizim cemaate yaraşmır agresif olma. Biz bilirsiniz Kafkas şahinleriyiz. Biz bize mert olmak, bize samimi olmak, sözü üze demek, arkadan bıçağı yani bel salmak, bize böyle şeyler yaraşmır.
Büyük bir soyun daşıyıcısısınız. Milyonçu Dadaşovların davamçısınız. Bili, hesab edin ki 200 yaşlı Mirzə Fətəlinin yeni ilini təbrik eləmək şansınız var. Nə deyərdiniz ona? Mirzə Fətəliyə nə söyləyərdiniz?
Mən ilk öncə ona deyərdim ki, əzizim Mirzə Fətəli, nə yaxşı ki sən bizim dramaturgiyamızda. Onun üçün sözü bəlkə o Tatar Molyeridir. Nə yaxşı ki sən olmuşsan. Onu da deyərdim sənin o Mişoz Orqanı diriylə dəstək. O torpaqlar ki o qiymət vermişsən. Bax o o torpaqlarımız hələ yox. Onu istəyərdim ki, onlar bizim əlimizdə olsun. Mən onu arzulayardım. İkincisi ona deyərdim ki, ay Mirzə Fətəli, sənin fikrincə bu dünyada, bu dünyada belə qalacaq, yoxsa nə işi dəyişəcək? Və ya bu dünya belə gəlib belə gedəcək? Və bu sualı verərdim mən Mirzə Fətəliyə. Çünki o müdrikdir, o bu suala daha gözəl cavab verirlər.
Snow makes teardrops on. Yeni ili harada qarşılamaq daha xoşdur sizcə? Vətəndə yoxsa qurbətdə?
Əgər, yəni, təbii ki, vətəndə. Çünki vətənin hər şeyi şirindir. Pisi də şirindir, yaxşı da şirindir. Amma pis daha uçuruma gedəndə əlbəttə ki, o şirin olmur. Bu biraz deyirisəmi də harada səslənə bilər. Bakıda yaşayanda. Amma qırarda yaşayanda, təbii ki, insan ailəsi ilə, dostları ilə, sizin kimi azadlıq radiyonun gözəl təmsilçiləri ilə zənginləşməyən, təbrikləşməyəndə
o bayramı nə şirinliyə ola bilər. Kamilə xanım, mən təşəkkür eləyirəm. Azadlıq Radiosunun yeni il təbriklərini qəbul eləyin. Ananıza salam deyin.
Bacıları siz yad edirsiniz. Yadınıza salırsınız, diqqət yetirirsiniz.
Ofeliya xanıma salam deyin, təbrik eləyin.
Sizin dinləyiciləri və sizin üzdə görənən, görünməyən bütün əməkdaşlarınıza mən yeni ümidlər arzu eləyirəm. Yeni ümidləriniz olsun.
Sağ olun, təşəkkür
edirəm. Siz də sağ olun. I wish you a happy new
year, darling. Azadlıq Radiosunda İZ proqramı dinləyirsiniz. Bu dəfə İZ-in qonaqları xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardır. Üçüncü qonağımız Azərbaycanın Macaristandakı səfiri Vilayət Quliyevdir. I hope he'll do those special. Salam, xoş gördük Vilayət bəy.
Sağ olun.
Qarşıdan gələn yeni ilinizi təbrik edirəm.
Sağ olun,
və sizə 5 sualımız olacaq. Birinci sualımız, yetkin yaşda yeni il qarşılayanların daha bir ilin gəlişinə sevinməməsi nə dərəcədə düzdür sizcə?
Artıq mən hesab edirəm gələ bir yaşdayam ki, təzə illərin gəlməyi məni qorxutmur. Bəlkə də insanlar nisbətən cavan yaşda olanda yaşının üstündə bir yaş artmasından həyəcanlanırlar. Amma indi məndə o təsəvvür, o düşüncə yoxdur. Əksinə mən illərin çox sürətlə getməsindən nəsə daxili bir diskomfort, narahatlıq duyuram. Elə bil bu ilə öyrənməmiş, onun ritmini tuta bilməmiş artıq o ilə vidalaşırsan və təzə il gəlir. Amma istənilən halda hər il köhnə ildə, təzə ildə həyatımızın bir parçası. Hər hansı bir kədər hiss eləmirəm mən təzə ilin gəlməyindən. Əksinə, hər təzə il özü ilə təzə ümidlər gətirir, təzə arzular gətirir. Nəyinsə dəyişəcəyinə, nəyinsə daha yaxşı olacağına inam yaranır.
Uzun illərdir ki, vətəndən uzaqda yaşayırsınız. Azərbaycana baxanda nə vaxt üzünüz gülür sizin və nəyə gülür, lütfən söyləyin.
Bəli, mən artıq 9 ildir Azərbaycandan kənardayım, amma o təbii ki nisbi kənarlıqdır. Çünki yəni mən bu illəri Azərbaycan səfirliyində işləmişəm. Səfirliyin ərazisi Azərbaycanın kiçik bir ərazisidir. Burada Azərbaycan dilində danışılır. Gördüyümüz bütün işlər Azərbaycan üçündür. Evimizə gedib ailələrimizdə yenə öz dilimizdə danışırıq, öz mətbəximizin nemətlərini tadırıq, öz musiqimizi dinləyirik. Yəni bu nisbi dəmdən nəzər alsaq ki, bu qloballaşan dünyada vətən, qürbət anlayışları da nisbi xarakter alıb. Ona görə mən özüm Azərbaycanın ayrı hissələmirəm. Amma təbii ki, fiziki bir uzaqlıq var, bir məsafəsi var. Azərbaycana baxanda nə vaxt üzüm gülür? Təbii ki, mənim dostlarımın, qohumlarımın, yaxınlarımın, bütünlükdə millətimin üzü güləndə təbii ki, mənim də əhval-ruhiyyəm yaxşılaşır. Təbii ki, insanlarımız 10 il əvvəlkinə nisbətən, 5 il əvvəlkinə nisbətən daha yaxşı yaşayırlar. Şəhərimiz gözəlləşir, yollarımız düzəlir, yeni gənclik yetişir. Onlar bizdən fərqli olaraq daha mükəmməl təhsil alıblar, dünyaya daha çox bələddilər. Onların ürəyində millət, azərbaycançılıq duyğusunun olması insanı sevindirir. Amma mənə gəlir ki, hər bir azərbaycanlı üçün bu sevinç, üzün bu gülməsi nisbidir. Çünki Qarabağ boyda bir dərdi olan millətin gülməsi yəqin ki, sevinməsi yəqin ki, çox nisbi xarakter daşıyır. Düz mən bu sözləri deyirəm və düşünürəm, bəlkə kimsə bu sözlərdə bir saxtalıq nosu da istəyirlər. Amma yox, həqiqətən də ürəyimdən gəlir bu sözlər. Çünki hər dəfə, hər səhər yuxudan ayılanda, göz açanda və düşünəndə ki, mən artıq 20 ildən çox küşüyə gedə bilmirəm və nə vaxt gedəcəyim də bəlli deyil. O torpaqlara mənim əlim çatmır, haqqım çatmır. Tüm qalan sevinçlər bunun yanında çox cüzi, nisbi görünür.
Yeni ildə şəxsən özünüzə və Azərbaycan xalqına hansı mesajınız var?
Mənə gəlir bu ikinci suala cavab verəndə mən bu suala da cavab verdim. Amma bütövlükdə mən istərdim ki, bizim insanlar laqeydlik düşüncəsindən ayrılsınlar, uzaqlaşsınlar. Xüsusilə gənclər, onlar öz vətənlərini daha çox sevsinlər, tarixlərini daha dərindən öyrənmək istəsinlər. Dillərinə, dinlərinə, mədəniyyətlərinə, mənəviyyatlarına, əxlaqlarına sahib dursunlar. Yəni bugün dünyada böyük bir mübarizə gedir. Xüsusilə şərq böyük təsir, baskı altındadır və bu təzyiqin təsirin altında hər bir xalqın, hər bir millətin özünün milli identikliyini qoruması son dərəcə vacib. Yəni ilk növbədə bizim bütün gənclərimizin, ümumiyyətlə bütün insanlarımızın Azərbaycan ideyası ətrafında, dövlətimizin ətrafında birləşməsini arzu edirəm. Uğurlar da bizimdir, çatışmazlıqlar da bizimdir. Çalışmalıyıq ki, uğurların sayı çoxalsın, çatışmazlıqların sayı azalsın.
Vilayət bəy, gəldik 4-cü suala, Mirzə Fətəli ilə bağlı suala. Belə hesab edin ki, 200 yaşlı Mirzə Fətəlinin yeni ilini təbrik etmək şansınız var. Nə deyərdiniz? Nə deyərdiniz Mirzə Fətəliyə? Onun haqqında məqalələrinizi oxumuşam yeri gəlmişkən.
Çox gözəl bir imkan olardı. Amma virtual da olsa təbii ki, mən bu məsələ ilə bağlı fikirlərimi təzimlən. Hesab edirəm ki, Mirzə Fətəli, Hüseyn bəy Zərdabi 19-cu əsr Azərbaycan varlığının ki, elə mühüm sütunudur ki, Azərbaycanın bütün sonrakı mədəniyyəti, mənəviyyatı, hətta dövlətçiliyi onların üzərində ucalır. Bilirsiniz, o dağın ucalığı, böyüklüyü ondan uzaqlaşanda daha aydın hiss olunur və biz də Mirzə Fətəlidən uzaqlaşdıqca onun böyüklüyü, nəzəmmətin, həmişə yaşarlığın daha aydın görürük. Bizim ədəbiyyatın başqa bir fədakar şəxsi Firdun bəy Köçərli Mirzə Fətəli haqqında deyirdi ki, onun əl vurduğu mövzuların hamısından qan iyi gəlir və biz bugün şərqə baxanda, İslam dünyasına baxanda görürük ki, 150 ilə əvvəl Mirzə Fətəlinin gördüyü, ürək yanısıyla dediyi həqiqətlər yenə də gündəmdədir və insan böyük təəssüf hissi keçirir. Və təbii ki, mən Mirzə Fətəlini təbrik etmək şansım olsaydı, ona o böyük vətən yanısı üçün, millət yanısı üçün, türklük və İslam yanısı üçün öz təşəkkürümü bildirərdim. Amma bir diləyimi də bildirərdim. Bilirsiniz ki, Mirzə Fətəli həyatının 20 ildən çoxun ərəb əlifbasının silahına dəyişdirilməsinə təsir eləyib və bundan da məqsəd o idi ki, şərq dünyası, İslam dünyası daha çox kitab oxusun, kütləvi şəkildə saladlansın, öz taleyinin sahibi olsun. Bu indi mən bəzən asan əlifbaya, nisbədən asan əlifbaya malik olduğumuz indiki dövrdə insanlarımızın taba, yazılı sözə, milli, klasik irsə, ümumiyyətlə çox şeyə laqeyd olduğunu, oxumağa laqeyd olduğunu görəndə fikirləşirəm ki, Mirzə Fətəli həyatının bu 20 ilin gazicə deyərlər. Çox da perspektiv olmayan bir işə həsr edib. Amma hər halda belə bir imkanım olsa, mən deyərdim ki, böyük Mirzə Fətəli, çox sağ olun ki, siz varsınız, çok sağ olun ki siz bize hele sonuna gitmediğimiz büyük, uzun ve mürekkep yolun konturlarını çizmişsiniz, onun üzerine ışık salmışsınız.
Yeni ili harada karşılamak daha hoştu? Vətəndə ya qürbətdə?
Azərbaycanda çox adamlar yeni ili karşılamak üçün qürbətə getməyib. Daha üstün tuturlar dünyanın müxtəlif kurortlarına, müxtəlif turist mərkəzlərinə, şəhərlərinə. Fizuli bir 500 əvvəl deyirdi ki, qürbətdə qərib şadiman olmazmış. Ama indi